në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kesrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Për Kosovën duhet zgjidhje harmonizuar ndërmjet kombeve të bashkuara dhe BE-s, tha krye diplomati sloven Dimitri Rupel pas takimit me Ban Ki-moonin. Nëse fitojnë forcat radikale në Serbi mund të ketë konflikt të ri në Kosovë, thot për programin ton kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe Momčilo Trajković. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron luftë globale nëse nuk ulen çmimet e bukës. Në Itali po zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme, favorit është Silvio Berlusconi. New York. Ministri jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel tha se me sekretarin e përgjithshëm të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon ka biseduar për Kosovën. Të dy jemi pajtuar për veprimet e përbashkëta për të zgjidhur problemet që nuk janë vetëm evropiane, tha Rupel. Dëshirojmë zgjidhje të harmonizuar të krizës e cila ka filluar si krizë jugoslave në vitin 91, tha Rupel, përçtuar se sa i përket Kosovës, kombet të bashkuara kanë rol të rëndësishëm. Sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara ka disa ide të reja të cilat duhet i marrë në konsideratë dhe bashkimi evropian, tha shefi diplomacisë së vendit kryesues të BE-s. Sipas tij, javët që vijnë do të bisedohet për atë se si duhet të zhvillohen gjërat. Ministri sloven Dimitri Rupel pas New Yorkut u thon për në Washington ku nesër takohet me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Prag. Partia Socialdemokrate e Çekisë nuk do të përkrahë ligjin për që ndalon njohjen e pavarësisë së Kosovës, të cilin në parlament do ta paraqesin komunistët e pareformuar. Pa përkrahjen e socialdemokratëve, ligji nuk ka mundësi të kalojë në votim. Lideri socialdemokratëve Jirgji Paraubek tha se ky kundërshtim nuk ka të bëjë asgjë me qëndrimin e partisë së tij kundër pavarësisë së Kosovës, por ligji të cilin e paraqesin komunistët nuk është mënyra e duhur për të ndaluar njohjen. Washington. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se qindra mijëra njerëz mund të ballafaqohen me urinë nëse nuk ndërmirren aksione për të ulur çmimet e bukës. Dominik Strauss-Kahn tha se paknaqësi sociale për shkak të inflacionit në çmimin e bukës mund të çojnë në luftë. Komentet e tij bën pas paknaqësive të fundit në Haiti, Egjipt dhe Filipine, sikurse në vende tjera për shkak të mungesës dhe rritjes së çmimit të bukës. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë thirrje për aksione të fuqishme dhe bashkëpunim të ngushtë nga liderët financiar botror për luftimin e krizës globale financiare. Banka Botnore do të takohet sot në Washington për diskutuar koordinimet e planit ndërkombëtar për zvogëluar urinë në botë pas rritjes së çmimit të bukës. Takimi i Bankës Botërore vije pas paralajmërimeve që bëri Fondi Monetar Ndërkombëtar. Rom. Italianët do të votojnë sot dhe nesër në zgjedhjet e përgjithshme në nivel kombëtar për fitore, po konkurrojnë lideri konservativ Silvio Berlusconi, i cili synon të bëhet kryeministër për të tretën herë gjatë 14 viteve të fundit, kundër liderit të qendrës së majtë dhe ish bashkiaku të Romës Walter Veltroni. Hulumtimet e fundit të opinionit kanë treguar se Berlusconi është në rrugë të mirë për fitore. Qeveria e re, e cila do të zëvendësojë atë Romano Prodi, do të jetë qeveria 62 italiane që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shpallja pavarësisë së Kosovës ka krijuar parakushte që të krijohet një qeveri paralele serbe, thot kryetari i Lëvizjes së Rezistencës serbe Momčilo Trajković. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Trajković thot se nëse forcat radikale fitojnë në Serbi, paralelizmi në Kosovë do të forcohet dhe mund të shkaktohet një konflikt i ri. Ai thot se elita politike shqiptare është duke gabuar pasi po nënçmon Serbinë. Bisedën me zotin Trajković e zhvilloi Albana Isufi.
Gospodine Trajković, u poqet. Zoti Trajković, në javën që po lëm pas kuvendi i Kosovës miratoi kushtetutën e Kosovës. Veprim ky që është vlerësuar si një hap tjetër i shtetësisë së Kosovës. Si e vlerësoni ju këtë hap?
Vito vidite.
Më duhet të them se me vetë faktin e krijimit të shtetit të pavarur në mënyrë të njëanshme është krijuar një problem thelbësor. Nuk mund të krijohet një shtet normal dhe ligjor duke bërë një shkelje të tillë ligjore. Për mua paraqet problem thelbësor fakti që nuk u gjet një kompromis me Beogradin, me palën serbe, me komunitetin ndërkombëtar rreth statusit të Kosovës, por patëm një shpallje të njëanshme.
Kosovo je do sada priznalo... Si do qoftë Kosova tashmë është njohur nga rreth 40 shtete, përfshirë këtu edhe vendet e gështatës. Kur mendoni se serbët do ta njohin Kosovën si komuniteti serb i Kosovës ashtu edhe Serbia?
Meni e zhao se morëm të kajem, ali...
Mua më vjen keq që duhet të them këtë, por që të të njohin vetëm 40 shtete do të thotë nuk të ka njohur ende 150 shtete. Kjo për mua paraqet fakt fundamental. Nuk munden serbët të marrin pjesë në një shtet që nuk e kanë njohur as kombet e Këshillit të Sigurimit apo shumica e shteteve. Do të jetë vështirë dhe friksohem se një sjellje e tillë elitës politike në Kosovë dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare do të krijohen kushte për diçka që mund të jetë rrezikshme, kushte për krimin e qeverisë paralele në territorin e Kosovës, gjë që më kujton kohën e 98-s kur Miloševiqi ka pasur probleme të ngjashme. Do të thotë Miloševiqi ka pasur një situatë të tillë në 98-ën kur gjysmën e Kosovës e ka kontrolluar UÇK-ja. Ai e ka pasur dilemën se çfarë të bëj, të vështroj apo reagoj. Shqiptarët atë botë kanë refuzuar dialogun. Sot kemi situatën kur qeveria e Kosovës dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare që e ka njohur Kosovën janë në dilemë se çfarë të bëjnë, të vëzhgojnë se si po krijohet shteti paralel serb apo të reagojnë. Unë gati e kam përfunduar librin tim në të cilin kam shkruar se për Kosovën nuk ekziston zgjidhje, por ekziston procesi. Për këtë arsye më vjen keq që pati një vendim të njanshëm. Unë mendoj se ky është problemi thelbësor që do të nxjisë problem të ri dhe krizë të re.
Po shto priqat e otim paralel një mëzhivot. Me që folet për jetën paralel, ndërkohë që një nga ngjarjet kryesore politike që pritet në Serbi dhe që lidet edhe me serbët e Kosovës janë zgjedhjet e 11 majit. Mendoni se pas kësaj diçka tjetër do të filloj, do të ketë ndryshim raportesh mes Kosovës e Serbis, apo do tjetë njësoj si që ka qenë deri tash, ka Osada?
Friksohem se do të jetë njësoj, përveç se do të ketë një pozicion të ri që do të shkaktoj bisedime tjera. Unë nuk shoh të ketë zgjidhje me vendim të njanshëm dhe unë nuk pajtohem me një pozicion çfarë është sot Kosova. Unë konsideroj se duhet të ulemi dhe të kërkojmë kompromis. Për fat të keq, kjo nuk do të jetë më kështu dhe më duket se do të ketë edhe më tej paralelizim dhe nëse në Serbi fitojnë forcat radikale, ky paralelizëm do të forcohet në Kosovë, gjë që nuk më bën të lumtur, vetë se më frikson se mund të shkaktoj ndonjë konflikt i cili mund të hap proces të gjerë.
Ishte kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe Momçilo Trajković, intervistën e plot me të cilin mund ta dëgjoni në edicionin e lajmeve të orës së 16:00. Qytetarët e Prishtinës kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve, ashtu siç parashet plani i Martiatisarit 9 muaj pas fazës tranzitore, që parashihet se do të përfundojë nga mesi i qershorit të këtij viti. Anketën e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sami Ulaj thot se institucionet kosovare duhet kërkuar një kompromis në mes të asaj që thuhet në planin e Atisarit, si dhe rrethanave dhe nevojave në Kosovë.
Sipas planit të Atisarit duhet me punu edhe këta, edhe sekretarët edhe këta të tjerë që kanë pranuar plan në kohë, kanë shkuar gjitha partitë dhe duhet me punu sipas atij planit. Edhe pas janë pyetje plani i Atisarit, nëse nuk tregon rezultat kjo seferisë, atëna duhet më majt. Por nëse tregon rezultat, atë besoj se për momentin nuk ka nevojë se këto janë edhe shpenzime. Buxhetin e Kosovës.
Latif Sermaxha i shpreh mendimin se zgjedhjet duhet të mbahen.
Më mirë është të mbahen zgjedhjet e reja, pas në mua. Po ndron tash statuti, kushtetuta re, tash me kushtetut të re diçka duhet ndrojnë edhe. Mendoj që më mirë është. Në këtë mënyrë, plani Atisarit funksionohet, tamon bënë më mbahen. Por mendoj që duhet mbahen, duhet mbahen. Opozita, ende nuk kemi ndonjë opozitë me fjalët, besoj që do të kishte dalë një opozitë më e mirë tash me zgjedhjet e reja.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Drilon Krasniqi.
Qeveritarët e kontrollosin ta tregojnë veten deri në kohën kur është zaktuar, por asnjëri nuk e ka thënë atë çfarë ka premtuar. Dhe mendoj që ka nevojë Kosova për zgjedhje të reja. Duhet pak parë, mendoj që mund të kushtojnë më shumë, por mendoj që ja vlen ose kushton mendoj që ja vlen. Nuk është puna vetëm të parës, që është diçka të mirë të popullit të Kosovës. Mendoj se është më mirë, zbatohet, plani i Atisarit.
ndërka që Abdullah Zeneli thekson ndryshe.
Dhe tort vitit 2006, presidenti Hatisari dorëzoi domethënë projektin e tij në Kombet e Bashkuara. Dhe pikërisht sipas planit të tij, domethënë plan projekti i tij, parashihet si pas 9 muajve të mbahen zgjedhjet, në fakt ato do mbajtën Kosovë pas 9 muajve, domethënë në nëndorit e vitit 2007. Kështu që zgjedhjet që mbajtën konsideroj si janë si rezultat pikërisht i atij plani. Kështu që unë konsideroj që mbajtja e zgjedhjeve në një fazë shumë të shkurtër vetëm e dëmton procesin e zhvillimit në Kosovë. Vetëm e komplikon punën. Unë kujtoj se rezultatet deri sot tregojnë që kjo qeveri është një koalicion shumë serioz dhe patjetër që duhet jap rezultate.
Bujamin Piperku thotë se plani i Atisarit parashes zgjedhjet e reja dhe duke pasur parasysh se ai është një dokument ndërkombëtar, duhet të respektohet dhe zgjedhjet të mbahen.
Jo si zgjedhjet e jashtëzakonshme, por faktikisht zgjedhjet e rregullta. Mendimi im është që është pozitiv, mendoj që duhet me u mbajt. Po, besoj që do të gjejnë konsenzus edhe marrëveshje për çdo send. Po sidomos edhe për zgjedhjet. A kjo ndoshta pak do të jetë diskutabile për hir të çështjes financiare, se zgjedhjet kanë një peshë të madhe edhe nga aspekti buxhetar, cili nuk mund të përballohet bashkëshlet, përveç gjë normale me marr përkrahjen edhe ndërkombëtare për zgjedhjet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me shkaqet që sollen e marrjen e vendimit për shpërndarje në kuvendit dhe përcaktimin e një qeshorit për zgjedhjet përgjithshme të parakoshme. Raporti Zërjeta Hajro Jahjagës.
Mosmarrja e ftesës së Maqedonisë në NATO është rezultati turbulencave politike që ka rezultuar me shpërbërjen e parlamentit, thot analisti politik Naser Ziberi, duke nënvizuar se nuk pritet ndryshime në kampusin politiku dhe heqës, por vetëm zvaritje të procesit integrues të vendit në strukturat veriatlantike.
Kjo vetëm do të sjellë ngjesje në proceset e eurointegrimeve, sepse për një afat të saktuar nuk do të ketë institucione të cilat mënyrë meritore do të mund të kyqen në negociatat për të kalimin e problemit e emrit në Greqin në rrugën për antarësim në NATO.
Nga anë tjetër, blogu e Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri ka hedhur poshtë zërin se mosmarrja e ftesës së vendit në NATO dhe shpërbërja e parlamentit do të ndikojë në gjendjen e sigurisë. Shpërbërja e parlamentit nuk duhet të ndikojë në sigurinë e përgjithshme të vendit, nga se qeveria dhe mëtej vazhdon të funksionojë si qeveri teknike, dhe me këtë të gjitha dikasteret ministrore do të kryejnë aktivitetet e tyre, thot blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri, duke theksuar se tensionim të situatës do të ketë vetëm brenda partive politike.
Losovanje të mozhnore od aspekt na to ashtu se na javuvat ostri merki.
Përkeqësim të situatës mund të ketë vetëm në aspektin politik, me që veç më është paralajmëruar se do të ketë një konfrontim të ashtë për politik mes partive politike që do të garojnë në zgjedhje dhe në periudat të caktuara. Kjo mund të shkaktoj momente e krize, thot blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik në Shkup. Edhe Naser Ziberi, analist politik, thot se pason një fushat e ashtë për mes partive politike.
Kampanja dhe tjetë pa dishim shumë nxehtë në dyja bloqet etnike, si të Maqedonas, si të ashtu edhe të Shqiptarët, kuptohet në stilin e kërkimit të përgjithësit për dështimet në rrugtimin e Maqedonisë për eurointegrime, për problemet ekonomike e sociale, kuptohet që nështë të partitë politike shqiptare do të ketë edhe një dosë të nacional romantizmit në sistemin e kërkimit të fajtorit për dështimet në procesin e implementimit të marrëveshjesore dhe avancimit të pozitës politiko-juridike të shqiptarëve në Maqedoni.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në fund përsërisim edhe njëherë dy titujt kryesor të këtij edicioni. Për Kosovën duhet zgjidhje harmonizuar ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe BE-s, tha kryediplomati sloven Dimitri Rupel pas takimit me Ban Ki-moonin. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron luftë globale nëse nuk ulen çmimet e bukës. Dëgjuesi nderuar, ishte ky emisioni i orës 12 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe nga Unkestrën Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani. Miru dëgjofshim.